Ar seno spēkrātu braucienu dalībniekiem tiekamies vēl pirms viņu došanās garajā ceļā. Esam Biķernieku trāsas malā, kur treniņos dūcošie sporta auto krasi kontrastē ar krasaino retro auto parādi. Latvijas Rādio Māra Rozenberga, jūs esat šī žiguļiša saimnieks. Varam iepazīties.
Ainārs Ivanovs no Siguldas.
Un jūs auto?
Auto žigulītes 72. Gada. Otrais saimnieks esmu. Tas ir no tēva brāļa. Mantojumā.
Kāds nobraukums?
No tā brāls stāstīja, ka viņš pats ir 500 tūkstoši, viņa nobraucis jau bija. Tā man tagad jau ir pāris tūkstoši, kā es idejās.
Pats viņu atjaunojāt?
Jā, tas ir viss atjaunots.
Toreiz, kad brauc ar šīm mašīnām uz Baltijas ceļu, droši vien sapņoju par tādiem jaunākiem, smukākiem rietumu auto.
No,
kāpēc tagad gribas tieši to žigulīti kopt?
Viņš ir vienkārši un izceļās viņš tomēr starp visiem.
Kādas jums ir atmiņas par Baltijas ceļu?
Tā, nu tāda vienotība sāka parādīties cilvēkiem.
Jūs pats arī stāvēt?
Pats Siguldā bija, paskaus šosēs. Tas tāds, kā sācīt jāsaka, sākums.
Labdien! Kurš būtu saimnieks, ar ko parunāt, vai jūs?
Reku, īpašnieks.
Tikmēr turpat netālu Raiba kompānija izbirst no svaigi atjaunota Ikarus autobusa.
Austra Priede. Es esmu šī autobusa oficiālā īpašniece, Ikarus 55 Lux, padomju starppilsētu autobusu. Viņš šolaik piederēja Tartu autobusu parkam, pilnīgi neatrestaurētā stāvoklī. Un 8 gadu laikā tika lēnā garā atrestaurēts. Pabeidzām pirms 2 gadiem.
Tehnika un senie automobīļi ir visas Austras ģimenes kaislība. Baltijas ceļa laikā viņai bija 4 gadi.
Jā, es atceros uz Brīvības ielas. Mēs iespiedāmies ar cilvēku pūli un vienu roku vismaz kaut kas man turēja. Tādas man atmiņas.
Daudz spēkratu saimnieki ģerbušies savu auto laikmetam atbilstošā stilā. Nevar nepamanīt Aldi Auniņu ar kundzi, kas pieskaņojušies savam elegantajam 1930. Gada buik.
Kur ražots?
Amerikā, bet jauns pirks Latvijā. Jā, 30. Gadā. Pārdots vienam otram un tā, bet saglabāts bija nebija lietots.
Kā ir ar tādu braukt pēc tūras?
Nu, tas ir nedaudz darbs, nedaudz vairāk kā ar mūsdienu mašīnu, bet toties man nav jābaidās no radariem.
Sakiet, šis braudzējums Baltijas ceļa 30 gadēja veltīts, jūs pats arī Baltijas ceļā stāvējāt?
Biju Vācijā tajā laikā, man kundzīt stāvēja.
Es esmu stāvējis, jā, mēs bijām Līgatnē, aiz Līgatnes uz Igaunijas pusi. Un man iznāca taisni pēc manas dzimšanas dienas nākošā dienā. Mēs no Ogres braucām. Nu, tādu braucienu jau ar mašīnu, kur kaimiņš veda mūs. Nu, nekad nebija piedzīvojis, jo mēs braucām pretējo pusi, jo visi stāvēja, jau ceļš stāvēja pa labo pusi, kur vajadzētu braukt. Pārcakot, pārkāpa visus noteikumus, bet tas jau no Līgatnes uz šosejas jau notikās, lai līdz tai augšlīgatnē tikt. Nu, emocionāli, ļoti emocionāli bija.
Lai sarīkotu Baltijas ceļa 30 gadus braucienu, Baltijas Antīko automobiļu klubu vadība ik mēnesi tikusies Rīgas Motoru muzejā.
Organizēt senospēku braucienus, tur ir savs nians, jo automobīļi ir cienījamā vecumā. Arī braucēji ir savos skaistākajos gados viena daļa.
Latvijas Antīko automobiļu klubu prezidents Agris Šmits atzīst, organizatoriskais darbs bijis tik saspringts, ka grūti iedomāties, kā pirms 30 gadiem bija paša Baltijas ceļa rīkotājiem. Braucienā piedalīsies gandrīz 250 ekipāžu.
Katram kluba biedram tas automobils ir tūs savā ziņā. Kādam tas ir, izlolots tehniskais sasniegums, kādam tās ir atmiņas, kādam tā ir kāda nostaļģija. Un citā vienkārši tas ir spēkats, ar ko brīvdienās pavzināties. Jo vadīt 20. 30. Gada automašīnu, tas ir pavisam savādāk nekā mūsdienā spēka. Tur tu vēl izjūti šo braukšanas garšu, šo prieku, kas ir tieši vadīt automobīli.
Brauciena dalībnieki no Viļņas startēja jau vakar, un šorīt stundu gozēsies pie Brīvības pieminekļa Rīgā, bet pēcpusdienā būs satiekami Cēsu tirgus laukumā. Brauciens noslēgsies ar koncertu rīt Tallinā, dienā, kad Igaunija svin savu neatgrības atjaunošanas gadadienu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.